ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วเราก็เรียนกันถึงความดีของพระเจ้านะคะนะที่เรียกเราเข้ามาที่จะรับการรักษาจากพระองค์นะเราเรียนถึงว่าความพินาศเกิดขึ้นในโลกนะคะมนุษย์เดินอยู่ในความพินาศแต่พระเจ้านั้นทรงมอบการเลือกให้กับเราว่าเราจะเลือกที่จะอยู่ในโลกอยู่โดยไม่มีพระเจ้าแล้วก็อยู่แบบพูดภาษาง่ายๆคือไม่มีอะไรคุ้มหัวนะคะนั้นแล้วก็เราเจอคำสาปแช่งเจอภัยพิบัติเจอปัญหารุมเร้าแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครปกป้องไม่มีใครพิทักษ์รักษาไม่มีใครประทานการเลี้ยงดูนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเราอยู่ในโลกแต่เพียงลำพังโลกนี้เป็นโลกที่ไม่ปลอดภัยเลยเป็นโลกที่อันตรายมากๆสำหรับทุกคนค่ะสำหรับทุกคนเลยนะคะเราเกิดมาเราก็อยู่ในความเสี่ยงแล้วนะฮะที่นั้นเราเรียนกันไปว่าคนรวยคนจนคนเรียนสูงคนเรียนน้อยคนมีชาติตระกูลเกิดมาหรือจะต่ำต้อยก็มีความเสี่ยงพอๆกันนะคะนะขับรถอยู่ถึงจะนั่งรถเบนซ์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะก็อาจจะมีอะไรหล่นมาทับเราได้ใช่ไหมคะนะดังนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันหรอกค่ะนะว่าเราจะปลอดภัยนะความพินาศมีมาถึงทุกคนแล้วพระเยซูเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าใครดีกว่าใครใครเลวกว่าใครหรอกสิ่งเหล่านั้นถึงจะเกิดขึ้นกับเขานะพระเยซูบอกว่าพระเยซูยกตัวอย่างนะคะบอกว่ามีหอถล่มลงมาใช่ไหมท่านคงได้ยินข่าวมีหอถล่มลงมาทับคนตายนะพระเยซูบอกว่าท่านคิดว่าคนเหล่านั้นน่ะเป็นคนบาปมากกว่าคนอื่นหรือเขาถึงตายแบบนั้นนะครั้งเราเห็นเรื่องน่าสะเทือนใจหลายๆครั้งนะคะข่าวสะเทือนใจหลายๆครั้งทำไมคนนู้นเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นคนใกล้ๆตัวเรานี่แหละอาจจะไม่ได้เป็นข่าวอะไรนะคะอยู่ๆก็อ้าวเป็นโรคร้ายอยู่ๆก็อะไรทำนองนั้นนะมันมากมายจริงๆนะทั้งอุบัติเหตุทั้งสถานการณ์การเงินหลายๆอย่างในชีวิตนะแล้วคนเหล่านั้นก็เหมือนกับคาใจว่าเอ๊ะเป็นเพราะเขาเป็นคนบาปมากกว่าเราหรือไงสิ่งเหล่านั้นถึงเกิดขึ้นกับเขาแต่พระเยซูตอบคำถามคาใจนี้นะครับพระเยซูตอบตรงๆบอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่พวกเขาบาปไปกว่าใครแต่ถ้าท่านไม่กลับใจใหม่ท่านก็จะพินาศเหมือนกันนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นภาพนะคะว่าเราโตมาเนี่ยเราเกิดมาแล้วเกิดมาในความเสี่ยงแล้วเพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งความบาปมนุษย์เป็นโลกที่ถูกสาปแช่งนะคะแล้วก็มนุษย์รับผลแห่งความบาปแห่งการเลือกของตัวเองอยู่นะดังนั้นเนี่ยถ้าเราพูดง่ายเดินๆอยู่อย่างเงี้ยแดดส่องจ้าอย่างเงี้ยยังไงเราก็ร้อนนะทุกคนร้อนหมดไม่มีใครหลบพ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีที่พิทักษ์รักษานะหรือมีร่มแห่งพระคุณพระเจ้ามากางให้กับเรานะเรามีพระเจ้าในชีวิตพระเจ้าอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวงแต่พระองค์ไม่สามารถจะมาช่วยเหลือเราได้ถ้าเราไม่ร้องให้พระองค์ช่วยนะคะนี่คือสิ่งที่เรากำลังเรียนกันว่าชีวิตคือการเลือกพระเจ้ามอบการเลือกให้กับเราเราเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีชีวิตที่ปลอดภัยชีวิตที่ครบบริบูรณ์ก็ได้หรือว่าจะเลือกชีวิตที่เน่าๆชีวิตที่ล้มเหลวพ่ายแพ้เหน็ดเหนื่อยยากลำบากก็ได้พระเจ้าไม่ได้กำหนดมาให้เราอย่างที่คนคิดนะคะคนก็เข้าใจผิดอยู่มากนะคะแล้วก็คนก็โทษพระเจ้านะคะหาว่าพระเจ้าเนี่ยทำไมชีวิตก็เกิดมาลำบากอย่างนี้นะคะอะไรต่างๆนานานะจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่ได้มีส่วนในสิ่งเหล่านั้นเลยนะคะแต่จริงๆแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีมากๆนะคะจริงๆแล้วถ้าคนรู้ว่าพระเจ้าดีขนาดไหนคนจะรีบวิ่งมาหาพระองค์แต่มารก็ทำงานอย่างหนักนะคะที่จะหลอกคนให้อยู่ในการโกหกว่าพระเจ้านั่นแหละคือตัวปัญหาเนี่ยเราถูกกำหนดมาอย่างเงี้ยยังไงเราก็คงจมปลักอยู่ตรงนี้แหละไงชีวิตเราคงทนทุกข์ไปอย่างนี้แหละแล้วมันก็ชีวิตมนุษย์เจออะไรเราก็จะบอกว่าเออชีวิตมันก็ต้องขึ้นลงๆอย่างนั้นเลยเนาะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของคนส่วนใหญ่ค่ะนะคะแต่ไม่ใช่ปกติของทุกคนการที่มันเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่านั่นคือเรื่องปกตินะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทางเลือกอื่นด้วยชีวิตไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้พระเจ้าบอกว่าถ้าเราเลือกพระองค์เราเชื้อเชิญให้พระองค์เข้ามาพิทักษ์รักษาเราเข้ามาช่วยเหลือเราพระองค์ก็จะเข้ามาได้พระองค์บอกว่าพระองค์ยืนเคาะอยู่ที่ประตูใครที่ได้ยินเสียงพระองค์แล้วเปิดประตูให้พระองค์เข้ามาพระองค์ก็จะเข้ามานะครับพระองค์จะรับประทานอาหารกับเขาแล้วเขาจะรับประทานอาหารกับพระองค์แต่ถ้าเราไม่เปิดพระองค์เข้ามาไหมไม่เข้านะคะและสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จะไม่บังคับให้ใครเลือกพระองค์นะฮะเรามีสิทธิ์เลือกตลอดเวลา แม้ว่าเป็นคริสเตียนแล้วก็ยังเลือกได้ตลอดเวลานะพระเจ้าไม่บังคับให้เราเลือกนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะเลือกเดินไม่ให้พระองค์และฉันขออยู่ด้วยตัวเองเดี๋ยวฉันทำอาหารกินเองเดี๋ยวฉันเรียนสูงๆเอาเดี๋ยวฉันไปประสบความสำเร็จเดี๋ยวฉันไปคบคนมีเส้นมีสายเดี๋ยวฉันก็อย่างนู้นฉันก็อย่างนี้ฉันจะใช้วิธีเดี๋ยวฉันจะขยันเอานะเดี๋ยวฉันจะอย่างนู้นอย่างนี้คนเราเยอะแยะนะเราบอกว่าเราไม่เอาพระเจ้าผู้ทรงสร้างแต่เราจะเอาทางของเราเองพระเจ้าก็ยอมให้เราเลือกอย่างนั้นนะคะแต่พระองค์ไม่ได้แฮปปี้มีความสุขที่เห็นเราเลือกผิดเพราะพระองค์รู้ดีว่าผลที่เกิดขึ้นเมื่อเราเลือกอย่างนั้นเราก็จะเหมือนคนอื่นๆในโลกที่ต้องพึ่งตัวเองไม่มีใครพิทักษ์รักษาไม่มีใครเป็นผู้ช่วยเราพระผู้ช่วยรอดในชีวิตของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเราถึงต้องเข้าใจตรงนี้นะคะว่าการเลือกเป็นของเราและคนจำนวนมากเนี่ยก็เลือกผิดเมื่อเลือกผิดเนี่ยพระบิดาบอกว่าบางคนเลือกผิดแล้วเนี่ยแต่กลับโทษพระเจ้าเนี่ยคนทุกวันนี้ก็ยังต่อว่าพระเจ้าอยู่นะคะนั่นเป็นเพราะมารเนี่ยบังตาเขาทำให้เขาคิดว่าสิ่งเลวร้ายเนี่ยมาจากพระเจ้าจริงๆไม่ใช่ค่ะมาจากการเลือกมาจากมารซึ่งมันมีอิทธิพลอยู่รอบๆตัวเราถ้าเราเดินตามคำชักจูงของมันนะคะเราก็จะเลือกผิดพอเราเลือกผิดเราก็ต้องรับผลในการเลือกของเราทุกคนต้องรับผลหมดเลือกถูกหรือผิดก็ตามนะคะนะแต่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีพร้อมจะช่วยพร้อมจะอวยพรแต่พระองค์จะไม่มีสิทธิ์ทำอะไรในชีวิตเราถ้าเราไม่เชิญให้พระองค์เข้ามานะดังนั้นเนี่ยทำไมคริสเตียนถึงประกาศข่าวประเสริฐประกาศข่าวดีเพราะเราได้แต่ประกาศค่ะ นะประกาศข่าวดีและสำแดงความดีของพระเจ้านะคะแต่ว่าเราไม่สามารถจะบังคับใครให้ใครเลือกอะไรนะพระเยซูพูดบ่อยๆบอกใครมีหูจงฟังเถิดนะแล้วก็เอาใจใส่สิ่งที่ท่านฟังให้ดีท่านฟังด้วยพระเยซูใช่ว่าท่านตวงให้เขาด้วยทนานอันใดก็จะตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นฟังด้วยความเอาใจใส่ฟังด้วยความให้เกียรติฟังว่านี่พระเจ้ากำลังตรัสกับเรากำลังเรียกเราที่จะมารับชีวิตที่ดีๆและตัดสินใจเนี่ยเลือกพระองค์ถ้าเราเลือกพระองค์พระองค์ก็จะทำงานในชีวิตเราได้นะคะนะนี้เรามาดูในยอห์นด้วยกันนะคะคริสเตียนเองก็ถูกปลูกฝังบางครั้งสิ่งที่สอนในคริสตจักรที่เรารับกันมาไม่ใช่ถูกต้องทั้งหมดนะเราก็มีภาพหลายๆอย่างที่ไม่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับพระเจ้าบางครั้งคนก็ถามนะคนในโลกนี้ก็ถามบ่อยๆนะว่าพระเจ้าเป็นยังไงกันแน่นะคะแล้วคนเนี่ยก็มักจะคิดสร้างภาพตัวเองว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นละมั้งเนี่ยชีวิตฉันแย่มากเลยสงสัยพระเจ้าที่โหดร้ายมากแน่ๆนะหรือบางทีคริสเตียนเจอปัญหานะฮะเวลาเราเลือกผิดเราก็จะเดินไปเจอปัญหาถูกไหมคะพระเจ้าพยายามจะเตือนเราบอกว่าอย่าเดินไปนะอย่าเดินไปแต่ถ้าเรายังเลือกเดินพระองค์ก็ไม่ได้ห้ามนะฮะนะเพราะว่าเราต้องเป็นฝ่ายเลือกด้วยหัวใจด้วยความเชื่อว่าพระเจ้ารักเราดีต้องการจะให้สิ่งดีเกิดขึ้นกับเราและพระองค์กำลังเตือนเราเพื่อไม่ให้เราเดินผิดพลาดแต่ถ้าเราเลือกที่จะเดินไปอย่างนั้นแล้วเราผิดพลาดอย่าให้เราโทษพระเจ้าคริสเตียนบางทีพูดบอกว่าโอ๊ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมพระเจ้าให้เกิดเนี่ยหวังว่ามันจะจบในเร็วๆเนี้ยกำลังทนทุกข์อยู่ตามน้ำพระทัยพระเจ้าไม่รู้พระเจ้าให้เราทนทุกข์ทำไมไม่จริงเลยนะคะคนเนี่ยไม่ค่อยยอมรับว่าเป็นเพราะเราเลือกผิดจะมีสักกี่คนยอมรับว่าตัวเองเลือกผิดไปตัดสินใจผิดไปเราไปบอกเขาเนี่ยว่าเนี่ยตัดสินใจตอนนั้นไม่น่าตัดสินใจอย่างนี้เลยหรือเปล่าเขาจะบอกว่าก็เราก็อธิษฐานแล้วนะเราก็อย่างนี้แล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ไหมที่จะฟังผิดเป็นไปได้ไหมว่าที่อธิษฐานบางคนก็พูดคำอธิษฐานว่าอธิษฐานของเขานี่หมายความว่าเสร็จนะได้อธิษฐานละมันไม่ใช่เรื่องของพิธีนะคะมันเป็นเรื่องของหัวใจที่รอคอยทิศทางจากพระเจ้าและยังจะไม่เดินจนกว่าจะรู้ว่าพระองค์แนะนำอะไรบางทีพระองค์ก็แนะนำแล้วแต่ว่าพระองค์พี่บอกเจ้าไม่ฟังนะคะเมื่อเราไม่ฟังเราก็เลือกเดินพอเราเลือกเดินผิดตัดสินใจผิดเนี่ยไม่เอาพระเจ้าปุ๊บไม่เอาทางของพระเจ้าปุ๊บเราก็เดินไปเจอที่ทางที่มาเป็นวางกับดักไว้นะคะชีวิตก็มีแต่ปัญหาพอมีแต่ปัญหาก็แทนที่จะกลับใจใหม่นะถ่อมใจลงกลับใจใหม่ยอมรับว่าเอ้ยเลือกผิดไปไม่ได้แสวงหาพระเจ้าเท่าที่ควรหรอกทั้งหมดเนี่ยความผิดฉันเองไม่ใช่ความผิดพระเจ้าถ้าเรากลับใจใหม่นะคะ และขอการอภัยจากพระเจ้าขอพระเมตตาจากพระเจ้าพระเจ้าก็จะช่วยเรานะพาเราออกจากปัญหาแต่สิ่งที่พระองค์ต้องการที่ดีกว่าก็คือให้เราไม่ต้องเจอนะไม่ต้องเจอความหายนะคริสเตียนเจอปัญหานะคะแต่เป็นปัญหาที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นที่อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าเราเรียกมันว่าการท้าทายเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาที่เราจะชนะได้อย่างมีชัยอย่างสะอาดอย่างสวยงามอุปสรรคต่างๆนะอย่างนั้นเนี่ยเลือกให้ถูกนะคะมันมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคและมีสิ่งที่เป็นคำสาปแช่งหรือผลในการเลือกแห่งความบาปของเรามันมีผลอันนั้นนะคะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะอย่างกษัตริย์ดาวิดก็เขาก็ถูกกษัตริย์ซาอูลไล่ล่าน่ะก่อนที่เขาจะเป็นกษัตริย์เนี่ยเขาก็ถูกกษัตริย์ซาอูลไล่ล่าใช่ไหมแต่นั้นก็เป็นการถูกล่าในน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะเห็นถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าเราจะเห็นถึงการพิทักษ์รักษาการปกป้องของพระเจ้าตลอดทางเราถึงได้มองว่าเป็นการท้าทายในชีวิตเป็นการประจนภัยในความเชื่อนะที่มีอะไรที่มาทำให้เราต้องเรียนรู้ที่จะไว้ใจพระเจ้ามากขึ้นเรียนรู้ที่จะเชื่อในสิ่งที่พระองค์สัญญานะแต่ว่าเราก็จะรอดปลอดภัยเพราะเราจะพบการช่วยเหลือของพระเจ้าทุกครั้งแต่มันจะมีสิ่งที่คนอื่นอาจจะเรียกว่าการผจญภัยแต่มันไม่ใช่การผจญภัยหรอกมันเป็นการหลงไปนะคะในความบาปการหลงไปในการไม่เอาพระเจ้าการหลงไปในการปฏิเสธพระเจ้าในการเย่อหยิ่งในการโอ้อวดนะคะว่าเราแน่เราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองเราไม่จำเป็นต้องมีพระเจ้าในโลกนี้ก็ได้เดี๋ยวสองมือสองแขนนี่แหละนะจะพาชีวิตไปได้แล้วเราก็ผิดพลาดแล้วเราก็อะไรนะคะอันนั้นเป็นการทนทุกข์ที่ไม่ใช่นามพระทัยพระเจ้านะคะแต่อย่างที่บอกถ้าเรากลับใจใหม่ยอมรับว่าเป็นเราเองที่ผิดพระเจ้าก็พร้อมจะช่วยเหลือนะคะนั่นเนี่ยแต่จะมีคริสเตียนที่ไม่ยอมรับนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็ไม่รู้ทำไมพระเจ้าให้ฉันเป็นแบบนี้คือพูดง่ายคือเหมาไปหมดว่าอะไรก็เป็นเพราะพระเจ้าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็เพราะพระเจ้าอีกเหมือนกันนะดีก็ว่าเพราะพระเจ้าไม่ดีก็ว่าเพราะพระเจ้าเราจริงคริสเตียนเราเป็นคนที่ถูกหลอกง่ายๆนะฮะแล้วก็บางครั้งพูดจาอะไรไม่ค่อยมีหลักเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้เราเชื่ออะไรตรงพระเจ้าของเราดีหรือพระเจ้าของเราชั่วบางครั้งก็ดูเหมือนพระเจ้าดีนะทำแต่สิ่งดีๆแต่บางครั้งก็เหมือนพระเจ้าน่าสับสนจังเลยทำไมพระองค์ให้เราป่วยนะทำไมพระองค์ให้เราขัดสนให้เราลำบากทำไมพระองค์ให้เรามีปัญหาในครอบครัวทำไมพระองค์ให้เราเจออุบัติเหตุทำไมไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าเลยแต่มันเป็นคำที่คริสเตียนติดปากมากๆนะคะแล้วก็บอกว่าพระเจ้าคงเป็นน้ำพระทัยเป็นแผนนั้นเล่นลับของพระเจ้าหรือมั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่จากพระเจ้าเลยสักนิดเดียวนั้นแล้วจากในยอห์นเนี่ยยอห์นมาเปิดเผยนะคะว่าจริงๆแล้วจริงๆเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะว่าพระเจ้าคือใครพระเจ้าเป็นยังไงกันแน่แล้วพระคัมภีร์ทั้งเล่มนี้เปิดเผยกับเราว่าพระเจ้าดีไม่มีสิ่งชั่วเลยในพระองค์นะคะมาอ่านดูด้วยกันในยอห์นนะคะบทที่1ข้อ1กําลังพูดถึงพระเยซูคริสต์นะคะในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่นะคะขอบคุณพระเจ้าและพูดถึงพระวาทะนะคะเพราะพระวาทะเนี่ยอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะและโลกนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระวาทะพระวาทะหมายถึงคำพูดนะคะพระวาทะแล้วก็พระมีเปิดเผยกับเราว่าพระวาทะเป็นแหล่งชีวิตแล้วข่าวดีก็คือพระวาทะเนี่ยเข้ามาในโลกแล้วนะมาอยู่ท่ามกลางเราเป็นความสว่างที่ส่องเข้ามาในความมืดเวลาเราเดินในความมืดเนี่ยเป็นไงฮะก็ลำบากใช่ไหมฮะมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นเดินๆไปก็สะดุดหัวทิ่มเดินไปชนต้นไม้นะฮะเพราะว่าเรามองไม่เห็นนั่นคือชีวิตของการเดินในความมืดในโลกนี้คือเดินไปแล้วมันเจ็บตัวพูดง่ายมันเจ็บนู่นเจ็บนี่โดนนู่นโดนนี่ไปหมดเพราะว่ามันไม่มีความสว่างค่ะ ไม่รู้ว่าควรจะทำดีไหมควรจะเป็นอันนี้ดีไหมไปอย่างนี้ดีไปทางนี้ดีไหมไม่รู้พอไม่รู้ก็คำคำเอานั่นคือชีวิตคนในโลกนี้ที่เดินในความมืดดูเหมือนจะมีความรู้แต่ความรู้ไม่ได้ช่วยให้คนมีปัญญานะคะปัญญาคือการรู้จักที่จะใช้มีชีวิตอยู่รอดได้ในโลกนี้นะคะนะอย่างดีด้วยนะคะคนในโลกนี้ก็อาจจะมีความรู้มีทักษะมีความชำนาญแต่ไม่ได้มีปัญญาปัญญามาจากพระเจ้าเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยพระวาทะกำลังเข้ามาและพระวาทะเนี่ยอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าเป็นความสว่างและพระวาทะเป็นความสว่างให้กับมนุษย์ถ้ามนุษย์มีพระวาทะเขาก็จะเจอทางแห่งชีวิตพูดง่ายคือถ้าเรามีความสว่างชีวิตเราจะเดินง่ายขึ้นเยอะเราจะรู้ว่านี่อันตรายรู้จักหลีกเนี่ยเราจะมองเห็นหลุมเห็นบ่อเห็นท่อนะคะเห็นเหวว่าเอ้ยนี้ไม่ดีอันนี้คบอันนี้ไม่เอ้ยคนอย่างนี้คบไม่ได้บางพี่บอกว่าคบไม่ได้สิ่งเหล่านี้คือพระวาทะนะคือหรือพระวจนะของพระเจ้านะคะและพระวาทะเนี่ยไม่ได้แค่เป็นเพียงคำพูดมาปรากฏเลยเป็นคนนะคะนะข้อ6อ่านต่อค่ะมีชายคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้มาชื่อยอนย้อนมาเพื่อเป็นสักขีพยานเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นเพื่อคนทั้งปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่านไม่ใช่ความสว่างนั้นแต่ท่านมาเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงนั้นแม้ขณะนั้นกำลังเข้ามาในโลกพระองค์ทรงอยู่ในโลกซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาทางพระองค์แต่โลกหาได้รู้จักพระองค์ไม่พระองค์ได้เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้าอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราบอกว่าคนเราเกิดมาก็อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงทันทีเนี่ยพร้อมที่ไม่รู้จะคุณบอกไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมไม่รู้จะเจออะไรบ้างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะไม่มีหลักประกันอะไรได้เลยนะฮะถือว่าคนก็ทำประกันกันนะฮะเขาทำประกันกันเขาก็มีเซนดีใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเรามีเงินจ่ายเราป่วยเรามีเงินจ่ายเรามีอุบัติเหตุเราก็มีคนจ่ายให้เรานะเราพูดง่ายมนุษย์ทำได้แค่เท่านั้นทำหลังจากมันเกิดแล้วแต่ไม่มีใครเลยที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดนั่นคือเพราะว่าเราอยู่ภายใต้มารเป็นบุตรเป็นลูกของมารแล้วไม่ใช่คำอย่างนั้นเลยนะคะเป็นลูกของมารเพราะว่าเราเป็นทาสมันเราถึงต้องทำบาปนะคะเมื่อเราเป็นทาสมันเนี่ยชีวิตเราโดยสิทธิตามกำเนิดมรดกโดยธรรมชาติก็คือความพินาศก็คือความลำบากความล้มเหลวความเจ็บป่วยทุกอย่างฮะที่เป็นทุกข์ของชีวิตนะคะนั่นคือสิทธิโดยกำเนิดของเรานะคะแล้วเราก็พยายามจะขวนขวายพยายามจะลืมตาอ้าปากทำไมเราถึงต้องลืมตาอ้าปากก็เพราะว่าเรามองเราอยู่ภายใต้มารเนี่ยเราเป็นคนที่ตาปิดปากนะมองอะไรก็ไม่เห็นไม่มีอะไรจะกินนั่นคือสภาพของมนุษย์นะแล้วก็เราก็พยายามลืมตาอ้าปากแต่ด้วยวิธีของเราเองแต่พระเจ้าบอกว่ามีผู้หนึ่งจะถูกส่งมายังโลกนี้แล้วก็พระองค์จะมาเป็นความสว่างและที่สำคัญคือพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์จะมาช่วยมนุษย์ให้พ้นจากการเป็นลูกของมารมาเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อพระเยซูมาและถ้ามีใครเชื่อว่าพระองค์มาจากพระเจ้าถ้ามีใครเชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระเจ้าถ้ามีใครเชื่อในงานที่พระองค์ทำจะมาทำให้ตายแทนเขาบนไม้กางเขนตายจากความบาปผิดจากชีวิตที่อยู่ในความตกไปในคำสาปแช่งบางคนเนี่ยถึงพูดว่าขอตายแล้วเกิดใหม่ได้ไหมเนี่ยเพราะรู้สึกชีวิตมันลำบากเหลือเกินนะคะถ้าเราตายไปเลยล่ะจะไม่ได้เกิดใหม่นะถูกไหมคนเนี่ยมักจะเชื่อว่ามีหลายชาติแต่ไม่มีหลายชาตินะมีชาติเดียวนี่แหละ ตายตายไปเลยได้บังเกิดใหม่แล้วขอเกิดใหม่ได้มั้ยชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดเป็นลูกคนนั้นละกันดูท่านจะสบายดีเคยคิดมั้ยฮะแล้วมองดูลูกเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ลูกเกิดเป็นลูกคนนี้ละกันนะขอตายแล้วเกิดใหม่อาจจะไม่ได้เกิดนะเราไม่เนี่ยคนรู้ได้ไงแต่พระพี่เปิดเผยชัดเจนบอกว่าเมื่อคนตายแล้วจะเข้าสู่การพิพากษานะคะสิ่งที่เราทำในโลกนี้จะถูกนำเข้าสู่การพิพากษาแล้วก็คนที่เชื่อในพระเจ้าก็จะได้รับความได้ไปสวรรค์อีกส่วนหนึ่งก็จะถูกโยนไปในบึงไฟนรกแต่สิ่งที่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าไม่อยากให้เกิดพระเจ้าไม่อยากให้ใครพินาศดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราตายเองเราก็คงพินาศเลยเพราะเราไม่ได้เกิดละนะคะและสิ่งที่พระเยซูมาที่มหัศจรรย์มากเลยก็คือพระองค์ตายแทนเราเมื่อพระองค์ตายแทนเราใครก็ตามที่เชื่อว่าพระองค์มาตายแทนเราบนไม้กางเขนนะคะรับทุกข์ภัยรับความบาปผิดโทษแห่งความบาปผิดแทนเราตายแล้วไปนรกแทนเราคือไปทำทุกอย่างที่เราควรจะรับมนุษย์ทุกคนควรจะรับเองอย่างทุกอย่างสมควรแล้วนะคะเนี่ยถ้าใครก็ตามที่เชื่อว่าขอถ้ามีคนรับแทนเราได้นะมีคนที่รับแทนได้แต่คนนั้นต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์นะคะนั่นคือทำไมถึงมีพระเยซูคนเดียวเท่านั้นที่ทำงานนี้ได้ก็พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้ามาจากพระเจ้าและมาปรากฏในร่างของมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์และถ้าใครก็ตามที่เชื่อในงานที่พระเยซูทำบนไม้กางเขนเชื่อว่าพระเยซูตายแทนเขาพระเจ้าจะถือว่าด้วยความเชื่อนั้นเขาตายแล้วความเชื่อของเขาไปอยู่ที่พระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งตายแทนเขาแล้วพระเยซูก็ตายแทนทุกคนในโลกไปแล้วนะจริงๆแล้วแต่มันจะเกิดผลบังคับใช้คำว่าไงบังคับเกิดมีผลบังคับใช้ในคนที่เชื่อเท่านั้นในคนที่รับพูดง่ายถ้าเราไม่รับข่าวดีมาถึงทุกคนบางคนก็รับพอคนนั้นรับพระบิดาบอกไงเขาจะได้สิทธิ์เป็นบุตรพระเจ้าย้ายจากการอยู่ภายใต้มารอำนาจของมารอาณาจักรของมารมาสู่อาณาจักรแห่งความสว่างของพระบุตรสุดที่รักของพระเจ้านะคะแล้วเขาจะจากการเป็นลูกมารจะมาเป็นลูกพระเจ้าและการเป็นลูกพระเจ้าทำให้เขาได้สิทธิ์ในการเป็นลูกพระเจ้าเหมือนเราเคยมองอิจฉาคนนู้นคนนี้โอ้แต่เราเกิดเป็นลูกคนนั้นคนจะดีการเกิดเป็นลูกพระเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดและพระเจ้าเปิดโอกาสสำหรับทุกคนนะทุกคนสามารถบังเกิดใหม่ได้นะด้วยการยอมรับความผิดบาปของตัวเองว่าใช่ฉันเดินผิดพลาดฉันเป็นคนบาปจริงชีวิตถึงต้องเป็นอย่างนี้แต่ไม่อยากจะเป็นเลยพระเจ้าช่วยด้วยขอพึ่งของพระเยซูคริสต์ให้พระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดช่วยเราด้วยจากความบาปขอเชื่อว่าพระองค์ที่ตายเนี่ยใช้ได้ตายแทนฉันเชื่อเนี่ยแล้วก็พอไปนรกแทนฉันละฉันจะได้ไม่ต้องอยู่ในชีวิตที่เป็นนรกนี่อีกนะและนั่นอ่ะพระเยซูไม่ใช่แค่ตายนะคะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยนะคะเพราะว่างานสำเร็จแล้วได้ชดใช้หนี้บาปของมนุษย์สำเร็จแล้วนะคะดังนั้นพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายตายแล้วสามวันแล้วเป็นขึ้นมาใหม่นั้นคนที่เชื่อในพระองค์ก็คือตายแล้วและเกิดใหม่จริงๆเราเห็นวันก่อนผู้ดูข่าวคนก็ไปทำสะเดาะเคราะห์ในนอนในโรงกันนะไม่รู้เขาเชื่ออย่างนั้นไหมเขาเชื่อว่าถ้าตายแล้วก็จะหมดเคราะห์ใช่ไหมคะนั่นเป็นความเชื่อนะว่าถ้าเราตายแต่คนก็รู้ว่าถ้าไปตายจริงก็เดี๋ยวไม่รู้ได้กลับมาป่ะนะเอาตายแบบนี้ดีกว่านะเขามีโรงให้นะเราก็ลงไปนอนในโรงเดี๋ยวโรงแล้วเราขึ้นมาแล้วเราก็สบายใจอย่างน้อยเราถือว่าสะเดาะไปได้ครั้งนึงแต่ในความจริงมันไม่มีทางอื่นนะมันไม่มีทางอื่นเมื่อพี่บอกว่ามีทางเดียวก็คือทางพระเยซูคริสต์เพราะว่าต้องมีคนไปตายจริงๆไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะต้องมีคนไปตายจริงอะแล้วมีคนไปตายจริงๆแทนเราก็คือพระเยซูคริสต์นะนั่นเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งคนก็อยากตายแล้วเกิดใหม่มากๆนะคะนะจะได้เริ่มต้นใหม่สำหรับพระเจ้ามันจะเป็นอย่างนั้นเลยล้างกระดานใหม่เหมือนกับไม่มีความบาปมาก่อนในชีวิตดังนั้นจึงไม่ต้องรับผลกรรมแห่งความบาปอีกต่อไปไม่ต้องทุกข์ยากลำบากพินาศอยู่นั่นตลอดไปเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเพราะมีไอ้กรรมไอ้ผลแห่งความบาปนะคะ คำสาปแช่งเนี่ยคอยไล่ตามอยู่ความพินาศคอยไล่ตามอยู่นั้นเนี่ยเมื่อใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูแค่เพียงฟังแล้วเขาก็เชื่อว่าฉันเชื่อฉันเอาอันนี้แหละนะทางรอดของฉันอยู่นี่แล้วเจอแล้วนะแค่นั้นนะพระเจ้าก็จะให้สิทธิ์เป็นบุตรของพระองค์นะคะซึ่งการเป็นสิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งที่คือการเกิดจากพระเจ้าไม่ใช่เราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เราใช่ไหมคะท้องแม่เดียวนั้นเกิดจากพ่อแม่เราเนี่ยนั่นก็เป็นการเกิดทางเนื้อหนังใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยชีวิตวิญญาณเราอะตายนะคะเราเกิดมาก็ไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีพระเจ้าเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่มีพระเจ้าคุมหัวพูดง่ายเกิดมาก็เป็นลูกของมารในทางวิญญาณแต่เมื่อเราบังเกิดใหม่ก็บังเกิดทางวิญญาณตัวตนก็ยังอยู่นี่แหละเหมือนเดิมแต่ในทางวิญญาณนั้นเราถูกเปลี่ยนใหม่บังเกิดใหม่มีวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในเรานะคะฝ่ายส่วนร่างกายของเราวันหนึ่งจะถูกเปลี่ยนนะคะเราจะมีกายใหม่นะกายนี้จะเสื่อมไปแต่เราจะมีกายใหม่นะในความคิดเราแต่ก่อนเราคิดแบบนึงเชื่อแบบนึงเดี๋ยวนี้มันจะไม่เหมือนเดิมก็คือเรามีพระวจนะพระเจ้าเป็นอาหารให้กับเรานะคะมาอ่านต่อนะคะพระวทัได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และอยู่ท่ามกลางเราพระองค์มาแล้วนะคะและอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับเป็นกับพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้านะคะนี่คือพระเจ้านะคะแล้วก็คนที่ต้อนรับพระองค์นะคะก็จะมีชีวิตที่แตกต่างนะคะไม่เหมือนคนในโลกนี้นะคะเราเปิดไปที่โคลสีนะคะบทที่1ข้อ13นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเรามาเป็นลูกพระเจ้าข้อ13ค่ะพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดเจอไหมคะและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรานะคะเมื่อเราเชื่อในพระเจ้านั้นเราถูกย้ายมาอยู่ในอีกอาณาจักรหนึ่งนะคะขอบคุณพระเจ้าไหมคะนะแต่ก่อนเราอยู่ในอาณาจักรแห่งความมืดในอาณาจักรแห่งความทุกข์ยากลำบากนะพระพีให้ภาพบอกเหมือนการเป็นทาสของคนอิสราเอลนะคะคนอิสราเอลเป็นทาสหลายร้อยปีมากนะคะภายใต้การปกครองของอียิปต์แต่เมื่อพระเจ้ามานั้นพระองค์มาไถ่เขาจากการเป็นทาสเป็นอย่างนั้นเลยถ้าชีวิตเรารู้สึกเหมือนกับเป็นทาสนะคะนั่นคือเพราะเราอยู่ในความมืดแล้วก็เราถูกไถ่นะพระพีใช้คำว่าไถ่ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่นะต้องมีคนมาไถ่เรานะคะแล้วค่าไถ่นั้นก็ต้องมีค่านะคะนะไม่ใช่ไถ่กันเล่นนะฮะคนทั้งคนนะคะเป็นทาสนี่ถือว่าเป็นสมบัติอย่างนึงนะเป็นทรัพย์สินอย่างนึงนะแต่ก่อนถ้าใครมีทาสใช่ไหมเพราะเป็นหมายถึงแรงงานในบ้านแรงงานฟรีนะโดยเอาคนอื่นเอามนุษย์มาเป็นทาสนะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้คนนึงเลิกเป็นทาสเนี่ยต้องใช้เงินนะคะเยอะแต่ว่าชีวิตมนุษย์มีค่ามากกว่าเงินแล้วพระบิดาก็ไม่มีเงินทองใดที่จะไถ่วิญญาณจิตของมนุษย์ได้นะคะมีสิ่งเดียวค่ะที่ไถ่ได้คือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะคะที่ตายนะหลั่งออกและตายแทนเราเมื่อพระองค์ตายก็ถือว่าชดใช้กันไปถูกป่ะถ้าตายกันไปแล้วก็ถือว่าชดใช้กันไปแล้วด้วยชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็ตายเมื่อตายแล้วก็ทำให้เรานั้นได้รับการไถ่การไถ่ที่ว่าคืออะไรคือการยกโทษยกบาปทั้งหลายของเราเมื่อเรามีบาปสิ่งที่เราสมควรได้รับก็คือการถูกลงโทษชีวิตมันก็เลยเหมือนถูกลงโทษจริงๆอยู่ตลอดเวลาบางคนไม่ต้องไปติดคุกไม่ต้องอะไรนะแต่ชีวิตก็เหมือนต้องขังชีวิตมันไม่มีทางออกชีวิตไม่มีเสรีภาพในการเงินในชีวิตในไม่มีเลยสักด้านหนึ่งนะฮะเราก็ไม่มีเสรีภาพที่อยากจะทำอะไรก็มันก็ติดขัดไปหมดนะมันไม่ปลอดโปร่งนะคะในนี้คนเหมือนชีวิตต้องขังตลอดเวลานะคะแล้วก็เพราะว่าเมื่อทำผิดทำบาปก็มีโทษของมันแล้วบางพี่บอกว่าค่าจ้างความบาปคือความตายนะคะก็คือต้องใช้ชีวิตอาจจะไม่ตายทันทีแบบที่เราเห็นทางกายแต่ในชีวิตมันตายมันไม่มีความหวังมันทำอะไรก็ตันมันไม่มีความสุขในหัวใจครอบครัวก็แตกแยกงานก็ไม่ค่อยดีเงินก็ไม่ค่อยพอกินก็ไม่ค่อยอิ่มนอนก็ไม่ค่อยหลับมันไม่มีความสุขไม่มีทางเลือกชีวิตดูเหมือนเหน็ดเหนื่อยมากนะ แล้วก็พระเยซูมาแล้วบอกว่าบรรดาผู้ที่ทำงานเหนื่อยและแบกภาระหนักมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขนั่นคือสิ่งที่พระองค์เชื้อเชิญเพราะพระองค์รู้ว่าชีวิตในการแบกโทษแห่งความบาปเนี่ยมันหนักหนาขนาดไหนนะพระองค์แบกไม้กางเขนนะพระองค์แบกความตายของเราบนไม้กางเขนนั้นรับโทษบนไม้กางเขนซึ่งทุกทรมานมากเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทุกทรมานอีกต่อไปนั่นคือข่าวดีนะครับนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราหลุดพ้นจากตรงนี้ได้คือมีคนยกโทษบาปให้กับเราอภัยให้กับเราการอภัยได้ก็คือจะต้องมีการรับโทษนะคะและถึงจะทุกอย่างจะจบกันนะคะจะจบเนี่ยเวลาเราถ้าเราเคยเข้าไปเวลาทุกวันเฉลิมทุกวันอะไรนะจริงแล้วนักโทษนี่ก็จะรอคอยมากเลยนะก็คืออะไรเกิดจะได้รับอภัยโทษใช่ไหมคะนะที่นักโทษก็มีความหวังเดียวจริงๆนะคะบางคนติดคุกยิ่งติดคุกนานเนี่ยก็มีความหวังว่าเดี๋ยวทุกๆวันเฉลิมก็เราก็อาจจะได้สิทธิ์นะคะได้รับอภัยโทษแล้วก็จะได้ออกจากตรงนี้ไปสักทีแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าเสนอให้เลยในชีวิตนะเหมือนกับพระองค์ถามว่ามีใครอยากจะรับการอภัยบ้างไม่เป็นต้องประพฤติดีด้วยบางครั้งเป็นผู้ต้องขังนี่ต้องประพฤติดีนะฮะในห้องขังในเรือนจำพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องอะไรนะคะนอกจากว่าเราอยากได้พระองค์หรือเปล่าแล้วเรายอมรับไหมว่ามันเป็นความผิดบาปของเราเองที่ทำให้เราเจอแบบนี้แล้วเราขอพึ่งพระเยซูคริสต์แล้วขอการอภัยจากพระองค์นะคะเพราะว่ามีคนหนึ่งรับโทษแทนเราแล้วนั้นเราควรจะได้เป็นอิสระแล้วเพราะมีคนรับโทษแทนแล้วนะคะนะนี่คือทำไมพระบิดาใช้คำว่าในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรานี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์มากนะถ้าไม่มีการอภัยมนุษย์ก็ไม่สามารถจะมีเสรีภาพได้ในสมัยก่อนในสมัยพระพีเดิมเนี่ยนะคะพระพีใช้คำว่ากลบบาปคือทุกปีเนี่ยปุโรหิตต้องมาทำพิธีถวายเครื่องสัตว์บูชาล้างบาปให้คนอิสราเอลทั้งประเทศนะแล้วก็พระเจ้าก็จะถือว่าโอเคความบาปเขาถือว่าถูกกลบกลบก็คืออะไรมันก็ยังมีอยู่นะแต่เอาอะไรไปกลบๆๆมันนะแต่รู้ไหมครับว่าคำว่ากลบเนี่ยไม่มีในพระคัมภีร์ใหม่พันธสัญญาใหม่ไม่มีคำว่ากลบแปลว่าอะไรคือแต่ก่อนตอนนั้นพระเยซูยังไม่ได้มาใช่ไหมคะก็ยังไม่มีการล้างไม่มีการอภัยบาปก็ทำได้ผ่านพิธีที่พระเจ้าจัดตั้งด้วยความเชื่อว่ากลบเบื้องแล้วก็คือจะมีเครื่องบูชาไถ่บาปเป็นสัตว์ที่พระองค์บอกว่าเอาสัตว์นี้มาแล้วก็ฆ่าสัตว์นี้ซะเดี๋ยวเราจะถือว่าสัตว์นี้มันตายแทนบาปของเจ้านะฮะหรือบางทีก็มีแพะเราเคยได้แพะแล้วบาปจริงแล้วก็เป็นภาษาของพระคัมภีร์นะคะมีอย่างนั้นจริงๆนะเขาก็จะปล่อยแพะเนี่ยเข้าไปในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ให้มันตายอย่างนั้นแหละถือซะว่านั่นคือสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้รับใช่ไหมแต่เอามาให้มันเป็นโลกสัตว์แทนแล้วกันนะแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์บอกว่าไม่ว่าเลือดโคเลือดแพะเลือดแกะล้างบาปไม่ได้หรอกแต่นั่นเป็นสิ่งที่ภายใต้พันธสัญญาเดิมพระเจ้าบอกว่าไว้ก่อนรอจนกว่าของจริงมานะนั้นตอนนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็อยู่ในภายใต้ความเชื่อคือทำตามที่พระเจ้าบอกแล้วกลบไว้ก่อนทำอย่างนั้นแหละพระเจ้าจะถือว่าโอเคใช้ได้กลบไว้แต่เมื่อพระเยซูมานั่นหมายความว่าตัวจริงมานะเครื่องไถ่บาปที่ใช้ได้จริงมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นความบาปเนี่ยพระองค์รับแทนจริงๆในสภาพจริงมนุษย์จริงนะคะแล้วก็รับโทษจริงแล้วเมื่อรับโทษเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ล้างหมดจะเหมือนกับว่าไม่มีความบาปอีกต่อไปนี่คือข่าวดีนี่คือภาษาที่ใช้ในพันธสัญญาใหม่ก็คือล้างบาปไถ่บาปไม่ใช้คำว่ากลบอีกแล้วเพราะกลบเนี่ยมันยังอยู่พี่เนี่ยมองไม่เห็นพระเจ้าจะถือว่ามองไม่เห็นจ้ะความบาปของมนุษย์เราจะได้อวยพรเขาได้เราอยากอวยพรเขามากแต่อวยพรเขาไม่ได้เพราะว่าความบาปโค ขวางทางอยู่ใช่ไหมครับพระเจ้าดีค่ะพระเจ้าไม่สามารถอวยพรความบาปความไม่ซื่อตรงความโกหกสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งหลายพระเจ้าอวยพรไม่ได้นะคะแต่เมื่อมนุษย์กลับใจใหม่นะคะเขาก็มีคนที่จะรับโทษแทนเขาคือพระเยซูคริสต์พระเจ้าก็จะถือว่านั่นเป็นการล้างบาปที่ใช้ได้แล้วก็ล้างบาปออกไปเลยกระจัดกระจายล้างบาปจนหายไปเลยต้องใช้ก่อนพระมิชชั่นว่ากำจัดกำจัดบาปเพราะงั้นมันไม่มีอีกต่อไปแล้วพระเจ้ามองดูเราคนที่บังเกิดใหม่แล้วเนี่ยพระเจ้าไม่ได้มองว่ามีบาปอยู่แล้วก็มันถูกซ่อนอยู่กลบไม่ใช่นะพระเจ้าจะมองเหมือนกับเราเป็นเหมือนกับคนที่เกิดใหม่จริงเหมือนทารกอ่ะนะยังใสนะเป็นทารกทางวิญญาณนะอาจจะข้างนอกโตแล้วนะแต่เป็นทารกทางวิญญาณนั่นเนี่ยภาษาที่พระเจ้าใช้ก็คือกำจัดบาปแล้วพระองค์บอกด้วยว่าพระองค์จะรับเขาเป็นบุตรพระองค์จะเป็นบิดากับเขาพระองค์จะเป็นพระเจ้าของเขาเขาจะเป็นประชากรของพระองค์และความบาปของเขาพระองค์จะไม่จำอีกพูดง่ายในความคิดของพระเจ้าเนี่ยไม่มีความบาปเกี่ยวกับเราอีกแล้วแต่ปัญหาก็คือบางทีมารก็ชอบเอาความบาปเนี่ยขึ้นมาใส่สมองเราแล้วก็บอกเราว่าโอ้ยเราเคยทำบาปมาบาปเราใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวเสด็จพระเจ้าอวยพรเราได้ไม่เต็มที่หรอกเราไม่ควรจะพูดอย่างนั้นนะฮะเพราะถ้าเราพูดอย่างนั้นเนี่ยเท่ากับเรามองว่าพระโลหิตของพระเยซูหรือการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์เนี่ยใหญ่ไม่เท่าบาปเราจริงๆแล้วพระโลหิตของพระเยซูคริสต์มีฤทธิ์เหลือเฟือที่จะล้างบาปที่จะกำจัดบาปนะคะนั่นเนี่ยเราไม่ควรจะยอมให้มารหลอกเราอีกต่อไปบางทีคริสเตียนรู้สึกว่าชีวิตเรามันก็ทุกข์บ้างดีบ้างนะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนดีสมบูรณ์แบบอะไรนั่นไม่ใช่ท่าทีที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะถ้าเราทำบาปก็กลับใจซะแล้วก็อย่าทำอีกแต่อย่าอยู่กับความรู้สึกผิดอย่าอยู่กับการหลอนของเจ้าซาตานอีกต่อไปไม่ว่าเราจะทำอะไรมาในอดีตก็ตามสักวันหนึ่งมันจะขุดขึ้นมาแต่ถ้าเราเชื่อพระวจนะพระเจ้าว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าณตอนนี้เมื่อเรามาเป็นบุตรแล้วเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าสวมให้เราก็คือความชอบธรรมเมื่อพระเจ้ามองเรานั้นพระเจ้ามองว่าเราสะอาดเราชอบธรรมถูกต้องเหมาะสมที่จะอยู่เป็นลูกพระองค์แต่มันจะพยายามให้ภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งนั้นจะเป็นตัวทำลายความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความรอดของเราในพระเจ้าเราจะมีบาปอะไรมากมายในอดีตนะเราก็กลัวว่าคนจะรู้ทำไม่ได้นะเพราะว่าสำหรับพระเจ้าพระเจ้าถือว่าไม่มีบาปแล้วนะแล้วพระองค์ก็บอกด้วยว่าคนที่วางใจในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายนะหลายครั้งมารก็ชอบยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะแล้วก็ทำร้ายความเชื่อเราทำให้เราไม่มีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่พระองค์สัญญาให้กับเราแล้วพระองค์บอกว่าถ้าเราทำบาปก็กลับใจใหม่แล้วอย่าทำอีกนะคะแต่แล้วถ้าเราทำครบถ้วนหมดแล้วก็ให้เรามีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าพอพระทัยและพระเจ้ารักเราและมองเราเหมือนคนที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีบาปมาก่อนและไม่มีใครจะยกสิ่งนี้มาฟ้องต่อพระองค์ได้ด้วยพระองค์จะดูแลนะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นถูกยกขึ้นมาอีกนั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สงครามมันอยู่ที่หัวที่ความคิดถ้าเราคิดแล้วเราก็วิตกกังวลหลายเรื่องในชีวิตเราแล้วเราปล่อยให้ความรู้สึกกลัวความรู้สึกหวั่นไหวความรู้สึกผิดเนี่ยเข้ามานะคะเราควรจะเชื่อในพระโลหิตพระเยซูคริสต์มากๆค่ะนั่นว่าเป็นโลหิตที่ชำระล้างความบาปได้อย่างสิ้นเชิงจริงๆแล้วเราสามารถจะสัมผัสได้พระวิญญาณเยซูล้างจิตสำนึกของมนุษย์นะคะจนใสสะอาดจนเรารู้ได้ว่าเราไม่มีบาปอีกต่อไปนะคะการบังเกิดใหม่เป็นอย่างนั้นเมื่อเราบังเกิดใหม่เรารู้เลยว่าเหมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่จริงๆนะคริสเตียนเราไม่ได้ใช้วิธีนอนในโลงนะแต่เราใช้วิธีที่พระเจ้าบอกก็คือลงไปในน้ำนะน้ำก็เป็นสัญลักษณ์นะลงไปในน้ำน้ำก็ลงไปจมน้ำก็เหมือนคนตายแล้วเสร็จเขาก็พาเราขึ้นมานะ ก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเราเป็นขึ้นมาใหม่แล้วนะแล้วก็มีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะลองกลับไปอ่านย้อนเยอะๆนะคะในจริงแล้ววันนี้อยากจะพูดถึงพระลักษณะของพระเจ้านะซึ่งอยู่ในย้อนไว้คราวหน้าเราคอยดูกันนะคะนะว่าความดีของพระเจ้านั้นปรากฏในพระเยซูคริสต์ค่ะนะถ้าเราอ่านอันนี้ต่อไปอีกข้อหนึ่งนะคะพูดถึงพระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเนื้อสรรพสิ่งทั้งปวงนะคะพระคัมภีร์บอกเลยว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าหรือเป็นภาพของพระเจ้าผู้ซึ่งเรามองไม่เห็นไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าใช่ไหมคะแต่ถ้าใครก็ตามได้เห็นพระเยซูเขาก็จะเหมือนกับเห็นพระเจ้าก็คือเพราะอะไรเพราะพระเยซูมาสำแดงว่าพระเจ้าเป็นยังไงพระเจ้าคิดยังไงเรื่องนี้พระเจ้าคิดกับเรายังไงพระเจ้าสนใจเรื่องอะไรไม่สนใจเรื่องอะไรนำคุณบอกว่าพระเจ้าเป็นยังไงพระเจ้าจะเข้าใจใช่ไหมกลับไปอ่านเรื่องของพระเยซูค่ะกลับไปอ่านอะไรนะพระกิตติคุณนะคะมัทธิวมาระโกลูกายอนนะหรือในพระคัมภีร์ใหม่ที่หรือในพระคัมภีร์เดิมที่เกี่ยวอ้างอิงถึงพระเยซูและให้เชื่อค่ะว่านี่คือพระเจ้านะพระเจ้าดีถ้าเราเห็นพระเยซูทำอะไรก็แปลว่านั่นน่ะพระเจ้าทำอย่างนั้นพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเราเห็นพระเยซูออกไปรักษาโรคเราเห็นพระเยซูออกไปเลี้ยงดูคนเราเห็นพระเยซูออกไปขับผีเราเห็นพระเยซูออกไปประกาศข่าวดีนั่นเป็นพระเจ้าเป็นอย่างนั้นและอะไรก็ตามที่เราไม่ได้เห็นพระเยซูทำก็ให้รู้ไว้เลยว่าพระเจ้าก็ไม่ทำอย่างนั้นเหมือนกันเราไม่เคยเห็นพระเยซูทำให้ใครป่วยเราไม่เคยเห็นพระเยซูให้เกิดแผ่นดินไหวเราไม่เคยเห็นพระเยซูทำให้ภูเขาถล่มเราไม่เคยเห็นพระเยซูสั่งให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับใครหรือสั่งให้ใครขาหักเราไม่เคยเห็นแล้วถ้าเราไม่เคยเห็นพระเยซูทำเราก็อย่าบอกว่าพระเจ้าทำเพราะพระเยซูเหมือนพระเจ้ามาสำแดงว่าพระเจ้าเป็นยังไงถ้าพระเยซูไม่เคยสาปแช่งใครพระเจ้าก็ไม่เคยสาปแช่งใครพระเยซูไม่เคยทำให้ใครเจ็บปวดพระเจ้าก็ไม่เคยทำให้ใครเจ็บปวดนะถ้าเราอยากจะรู้จักพระเจ้าต้องรู้จักพระเยซูถ้าเรารู้จักพระเยซูให้เราเชื่อค่ะว่านั่นคือพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้า